Gepleýär Azatlyk Radiosu mikrofon öňünde Merdan Taryýew. Türkmenistanyň Daşgöz vilayatynda ýene-de duzly tozan ýagýar. Ýöne olorky ýaly güýçli däl diýip Azatlygyň yerli çeşmesi 18-nji iýulda habar berdi. Aýdylmagyna duzly tozan günüň birinji ýarmynda saat 11:30 töweregünde ýagyp başlapdyr. Häzir saat 4-de golaýlady. Emma duzly tozanyň ýagmagy dowam edýär diýip habarçymyz aýtdy. Şeýle de ol tozunyň 27-nji maýda ýaly güýçli däldigini, häzir 250 metr çemesi aýrylygy görse bolýandygyny habar berdi. Daşgözde may aýynyň aýagynda turan çal tupan 27-nji maýda gije saat 2-lerde sekundda 20 metr tezlikdäki ýeli bilen başlanyp bir gündün 28-nji maýa geçilýän gije Aşgabatda baryp ýetdi. Ýurdun paýtagtyny gursap alan çal duman tutuş bir gün saklandy we 29-njy maýda hem howa doly durulan bilmedi. Yerli sinçiler 1970-80-nji ýyllarda Aşgabatda bir näçedik sarymtyl tozunyň gursap alandygyny, emma häzirki çal tupanyň bu goloýda ilkinji edik bolýandygyny aýdýarlar. Türkmen mediýasy may aýynda bolan tebigi hadise barada hiç bir düşündiriş bermedi. Azatlygyň çeşmeleri duzly tupanyň ikrançylygy we maldarçylygy uly ziýan ýetirendigini habar berdiler. Emma ýurt ýapyk bolan soň, olaýdylan ziýanyň möçberlerini anyklamak başartmady.